Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У вівторок, 22 березня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. За кілька днів до виборів у Кривому Розі експерти оцінили якість агітаційної кампанії.
Одним з найбільших ризиків є застосування адміністративного ресурсу з боку чинного мера. На минулих виборах він був висуванцем опозиційного блоку, а на нинішніх – самовисуванець.
Дружина українського президента Марина Порошенко звернулася до першої леді США Мішель Обами з проханням долучитися до міжнародної кампанії зі звільнення Надії Савченко.
Захід у цілому міг би припинити називати себе демократичним, якби він заплющив очі і ніяк не реагував на справу Савченко.
Верховна Рада знову планує визначитися з новим прем'єр-міністром. У блоці Петра Порошенка кажуть, що пропонуватимуть Наталію Яресько. Натомість критики закидають президентові та його соратникам, що ті насправді хочуть провести на прем'єрську посаду Володимира Гройсмана.
Всі обговорюють про те, що Яресько буде прем'єром, технічний уряд, а за ширмою відбувається сценарій, за яким на прем'єр-міністра хочуть провести спікера парламенту Володимира Гройсмана.
Хто ж може замінити Арсенія Яценюка на посаді керівника уряду? Поговоримо сьогодні про це докладно.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні Донецький міський суд у Ростовської області Росії продовжить процедуру зачитування вироку для української громадянки народного депутата Надії Савченко. Напередодні суддя у справі Леонід Степаненко оголосив перерву у засіданні до 9 ранку за київським часом у вівторок. Надію Савченко від липня 2014-го утримують в СІЗО Росії. Її, зокрема, обвинувачують там у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які влітку 2014-го без дозволу української влади перебували під Луганськом. Савченко і її захист звинувачення відкидають. Кажуть, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили сепаратисти в полон, які потім примусово переправили її до Росії. В Києві сьогодні поховають убитого 15 років тому опозиційного журналіста Георгія Гунгадзе. Про це повідомила Валентина Теличенко, адвокат удови журналіста. Під час похоронної церемонії не передбачено жодних виступів політиків чи інших світських осіб, повідомила Теличенко. Повідомляється, що поховають Гунгадзе у церкві Миколи Набережного в Києві. Відспівування та прощання розпочнеться там близько 12 години. 21 березня президент України Петро Порошенко передав удові загиблого журналіста Мирославі Гунгадзе орден «Зірка Героя». Гунгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. В листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гунгадзе. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві журналіста екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного ув'язнення. Проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу 27 разів обстріляли позиції українських військових, про що йдеться, повідомлені прес-центру штабу АТО на сторінці Facebook. За даними штабу, найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку – 21. Опівночі обстріли позиції Збройних сил припинились, додали в прес-центрі. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Сепаратисти з угруповання ДНР напередодні заявляли, що українська сторона ввечері обстріляла північну і західну околиці Донецька. Луганські сепаратисти про обстріли нічого на своїх ресурсах не пишуть. Президент США Барак Обама провів переговори з президентом Куби Раулем Кастро в ході історичної поїздки на Кубу, перша за 88 років для американського лідера. На спільній прес-конференції в Гавані Обама і Рауль заявили, що попри розбіжності у підходах до проблем демократії, дотримання прав людини, США і Куба зацікавлені в розширенні співпраці, зокрема економічної. Президент США Барак Обама Зазначив, що Сполучені Штати готові розвивати з Гаваною ділові зв'язки. Зокрема, цьогоріч відновляться прямі рейси американських авіакомпаній на Кубу. Президент Ша заявив, що майбутнє Куби мають визначати самі кубинці. Я підтвердив, що доля Куби вирішуватиметься на не Сполученими Штатами чи будь-якою іншою країною, бо Куба є суверена і горда держава. Майбутнє Куби буде вирішуватися кубинцями, а не кимось іншим, сказав Обама. Рауль Кастро в своєму виступі також говорив про перспективу розширення торговельних відносин між країнами. Відносини США і Куби погіршилися після кубинської революції, внаслідок якої всередині минулого століття до влади прийшов соціалістичний режим. В 60-му році США, що є найбільшим сусідом Куби, запровадили проти неї торговельне ембарго, а в 61-му розірвали дипломатичні відносини. В липні 2015-го країни ці дипломатичні відносини відновили.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Сьома година 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Попри те, що суд над Надією Савченко добігає кінця, в Україні та поза її межами не припиняють підтримувати льотчицю. Так дружина президента Марина Порошенко звернулася до першої леді США Мішель Обами з проханням долучитися до міжнародної кампанії зі звільнення української військової льотчиці. В низці українських міст відбулися акції солідарності з Надією Савченко, цього разу без особливих інцидентів. Натомість частину українців, які хотіли бути присутніми в російському Донецьку, де й відбувається суд, не впустили до Росії. Неспокійно було і на акціях в Мінську та Москві. Учасників затримували місцеві правоохоронці, на інших складали адмінпротоколи. Більш докладно в матеріалі Левка Стека.
У своєму листі до дружини президента США Марина Порошенко наголосила на тому, що Савченко брала участь у миротворчій місії в Іраку, а також нагадала, що льотчиця, що у вересні була включена до списку з 20 жінок, яких Держдепартамент США вважає політичними в'язнями або в'язнями сумління. Раніше звільнити Савченко вже вимагали Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та низка інших європейських лідерів. Виконавчий директор Інституту світової політики Сергій Солодкий у коментарі Радіо Свобода зізнався, що доволі скептично ставиться до можливості впливу на Володимира Путіна через схожі заяви. Водночас експерт наголосив, якщо за деклараціями слідуватимуть персональні санкції, задіяні проти причетних до ув'язнення Савченко, то це буде значно більш дієво.
Союз не був би європейським у політичному розумінні, от не в континентальному, не в евразійському, а в ціннісному розумінні. Захід у цілому міг би припинити називати себе демократичним, якби він заплющив очі і ніяк не реагував на справу Савченко. В російській столиці розуміють тільки мову тиску. Тому за правильними деклараціями, за правильними заявами має послідувати логічний, правильний тиск і покарання.
Акції в підтримку Савченко вже традиційно відбулись у різних регіонах країни. Українці мітингували на центральних площах Києва, Херсону, Дніпропетровська. У Харкові близько сотні пікетувальників прийшли до російського консульства.
Надії волю!
Надії волю!
Вона робить дуже велику справу. Вона привернула увагу всього світу, цивілізованого світу, до нашої боротьби. І вважаю, що її боротьба буде недаремною.
Вважає учасниця акції Олена Котлярова. А от частина українців, які прямували до російського Донецька, де триває суд над Савченко, так і не змогли підтримати льотчицю. Уповноважена президента з питань мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко не змогла перетнути російський кордон, оскільки представники ФСБ повідомили депутатку, що їй до 2021 року заборонений в'їзд до країни. Зупинили на кордоні двох львівських журналісток Ірину Юзик та Христину Інжуватову, які їхали на суд підтримати давню подругу, якою є для них Савченко. Журналістки вже не вперше їдуть на судове засідання до військової і переконані, що російські правоохоронці відмовляють у праві перетнути кордон саме через небажання допустити акції на підтримку льотчиці.
Вони цього дуже злякалися. Ми тоді пожартували, що ви знаєте, так починається Майдани, тому що прийдуть спочатку якісь симпатики, надії тут, в Росії, вони теж є. Вони будуть приносити нам чай, ковдри, потім нас стане більше, всіх вони посадите.
Розповіла Ірина Юзик. Оголошення вироку у справі Савченко продовжиться о 10:00 за московським часом 22 березня. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що незвичайні ситуації – це просто кримінал. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Хвиля протесту світової спільноти проти безправ'я в справі Савченко зростає. Водночас реакція ЄС, незалежно від вироку, має бути жорсткою, переконані в Європейському парламенті. Дехто з євродепутатів підкреслює, що доля надії стає тестом для подальших російсько-європейських відносин. Загалом в Брюсселі пильно стежать за подіями в суді російського Донецька, де сьогодні буде продовжено оголошення вироку українській льотчиці. Далі Віталій Єреміця.
Обурення європейців діями російської влади та російського суду зростає. У ЄС справа Надії Савченко набула великого резонансу, про що свідчить увага до судового розгляду і європейських ЗМІ, і європейського політикуму. Парламентар від Латвії Сандра Калнієте, яка у Росії рік тому була оголошена персоною нон-грата, каже Радіо Свобода.
This case free Nadia Savchenko will be...
У мене таке відчуття, що ця справа свободу Надії Савченко стане тестом у відносинах між ЄС та Росією. Вона вийде за рамки простого суду та стане чимось неминучим, великим і принциповим.
Євродепутат висловлює сподівання, що лідери Євросоюзу серйозно розглянуть привезений минулого тижня до Брюсселя президентом Порошенко список посадовців, які винні у суді над Савченко та іншими в'язнями, і щодо яких потрібні санкції. Речник Української православної церкви Київського патріархату та офіційний представник при євроустановах архієпископ Євстратій, перебуваючи у Брюсселі, наголошує на тому, що тему Савченко там поза увагою не полишають.
Ми очікуємо максимально жорсткої реакції на те беззаконне судилище, яке відбувається. Наскільки ця реакція і в яких формах вона буде можлива, це вже залежить безперечно від Європейського Союзу, від європейських партнерів. Але ми просимо, щоб ця символічна подія не залишалася без максимально жорсткої реакції, яка би тільки могла бути з боку Європейського Союзу.
Спільними зусиллями всіма країнами нам таки вдасться вплинути на російське керівництво, аби воно припинило це знущання, і Надія таки повернеться в Україну, додає речник Української православної церкви Київського патріархату. Яким би не був вердикт суду, Євросоюз не залише Надю Савченко на узбіччі, каже Яромир Щетіна, євродепутат від Чеської Республіки.
Савченко – символ героїчества.
Савченко є символом героїзму українського народу. І не лише українського, бо вона стала символом для нас усіх, особливо країн колишнього радянського блоку. Ми маємо свій історичний досвід, і ми знаємо, що все це означає.
Ми знаємо, що це значить.
Парламентар звертає увагу на те, що у Європейському парламенті, незважаючи на проросійську діяльність політиків-радикалів та популістів, у відстоюванні інтересів українців досі не було зроблено жодного кроку назад. Не сидітиме Європарламент осторонь і у цьому випадку, зазначає чеський депутат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Українські депутати цього тижня можуть зібратися на позачергове засідання, аби визначитися з новим прем'єр-міністром та урядом. Про це заявляє голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко. За його словами, пропрезидентська фракція пропонуватиме на посаду очільника уряду чинного міністра фінансів Наталію Яресько. Натомість критики закидають президентові та його соратникам, що ті уникають консультацій з парламентськими фракціями і насправді хочуть провести на прем'єрську посаду чинного спікера Володимира Гройсмана.
Відбувається зараз закулісний сценарій. Всі обговорюють про те, що Яресько буде прем'єром, технічний уряд, треба зібрати голоси. Це все ширма. А за ширмою відбувається сценарій, за яким на прем'єр-міністра хочуть провести спікера парламенту Володимира Гройсмана, а на посаду першого віце-прем'єра – голову адміністрації президента Бориса Ложкіна. І Гройсман буде представником БПП в уряді, а Ложкін – представником олігархів, якого чудові стосунки в минулому, бізнес-партнерство як з Ахметовим, так і з Коломойським. І в цей пакет вирішили ще включити посаду генерального прокурора.
Хто ж може замінити Арсенія Яценюка на посаді очільника Кабінету міністрів? Про це поговоримо сьогодні у нашій програмі. Чекаємо ваших коментарів на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також телефонних дзвінків. Прямий ефір в другій частині програми.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про зміни у владній верхівці та інші актуальні теми пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
В Україні виник новий скандал, пов'язаний з очищенням влади. Днями глава Венеціанської комісії заявив, що український закон про люстрацію не відповідає європейським нормам і має бути змінений. Чим саме він не відповідає і як в Україні проходить очищення влади, аналізує газета «Сьогодні». Видання, зокрема, інформує, що у Венеціанській комісії переконують, що сама процедура люстрації має політичний характер і застерігають, що перевірку майна, наприклад, міліціонера чи судді, контролює його керівництво, а не незалежні спостерігачі. Громадські представники з критикою не згодні і нагадують, що комісія схвалила проект ще в червні 2015-го. Докладніше про це сьогодні розповідає в статті «Новий скандал з очищенням влади». Україна почала здійснювати активні заходи для захисту свого інформаційного простору від ворожого втручання. Набрав чинності указ президента Петра Порошенка про затвердження стратегії кібербезпеки України. На думку експертів газети «Сьогодні», головним гравцем в цій сфері має стати Міноборони, де буде створена структура, що нагадує російські кібервійська. Крім того, стратегія дозволяє залучати до кібероборони волонтерів, які поки воюють самостійно, блокуючи сайти бойовиків сепаратистських угруповань ДНР, ЛНР і перекриваючи їхні банківські рахунки. Газета «Україна молода» в статті «Два тижні на визволення» переконує, що саме стільки часу потрібно Збройним силам України на відновлення української влади на окупованому Донбасі. Однак Україна дотримується мінських домовленостей і тому поки що до ворога позиватиметься в міжнародних судах. Бойовики розуміють це і не припиняють обстріли позиції української армії. Докладніше про агресію бойовиків і ситуацію на фронті розповідає газета «Україна молода». Газета «Факти» коментує неготовність деяких місцевих громад в Україні приймати у себе біженців із Сирії. І хоча гроші на відбудову помешкань для емігрантів дає ЄС, люди не можуть збагнути, чим сирійці нещасніші за біженців з окупованого Донбасу, які також залишилися без даху над головою. Докладніше про застороги громад, зокрема в Яготині на Київщині, «Факти» розповідають в рубриці «Болюче питання».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
За кілька днів до виборів в Кривому Розі експерти оцінюють шанси кандидатів на перемогу або на вихід у другий тур. Загалом за крісло мера, міста гірників та металургів цього разу змагається 15 претендентів. 5 висуванців партії і 10 самовисуванців, серед яких і чинний міський голова Юрій Вілкул. Опоненти закидали йому порушення правил ведення агітації і навіть використання адмінресурсу. Однак жодна заява так і не була доведена в міськвиборчкомі чи в суді. У виборчому штабі мера заявляють, що діють в рамках чинного законодавства. Але спостерігачі мають свої зауваження. Детальніше розповідає Юлія Рацебарська.
Ще на старті виборчої кампанії в Кривому Розі спостерігачі громадянської мережі «Опора» зауважували, одним з найбільших ризиків є застосування адміністративного ресурсу з боку чинного мера Юрія Вілкула. На минулих виборах він був висуванцем опозиційного блоку, а на нинішніх – самовисуванець. Кандидати-опоненти зробили кілька заяв про порушення з його боку і подали скарги до міськвиборчкому. Зокрема, вони заявляли про підкуп з боку мера, про друковану продукцію на підтримку мера без вихідних даних, про недостовірність інформації на його білбордах тощо. Міська виборча комісія визнала обґрунтованими лише частину цих скарг, а суди скасували і ті постанови ТВК. Криворізький правозахисник Валерій Романов стверджує, виборча кампанія чинного мера не бездоганна, однак довести це складно. Чи не найбільшим порушенням він вважає використання підлеглих мера в його агітації.
Ми фіксуємо практично на кожному шагу масу нарушень зі сторони команди Вілкула. Руководителі комунальних підприємств, директора школ, головні врачі – це є адмінресурс.
У виборчому штабі Юрія Вілкула всі звинувачення відкидають. Довірена особа кандидата Марина Акімова заявляє, виборча кампанія мера відбувається у рамках законодавства. Усі ж справи, які дійшли до суду, кандидат виграв, нагадує Акімова.
мы со своей стороны нарушений никаких закона не совершали. Если какие-то вопросы есть, у нас есть городская комиссия, могут обращаться там жалобами, а, естественно, есть суды.
Спостерігачі та деякі експерти мають зауваження до виборчої кампанії мера. За словами координатора громадського спостереження від опори Андрія Токарського, головна претензія до кампанії не в юридичній площині, а швидше в етичній. Хоча цього прямо і не вимагає українське законодавство, каже Токарський, задля рівності можливостей під час виборів криворізький очільник мав би взяти відпустку.
Виборць не розрізняє, чи це виборча кампанія, чи це діяльність міського голови.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов не виключає, що вибори мера Кривого Рогу можуть відбутись в один тур. Якщо ж у першому жоден з кандидатів не набере переважної більшості голосів, імовірною парою опонентів другого туру можуть стати Юрій Вілкул та народний депутат Семен Семенченко. Виборча кампанія чинного міського голови, на відміну від попередньої, вважає політолог, відзначалась більшим натиском. На думку експерта, криворізький мер все ж вдавався до застосування адмінресурсу, однак робив це дуже обережно і в м'якій формі.
Юрій Вілкул, як досвідчена людина з великим досвідом, вона досить обережна.
Водночас спостерігачі опори помітили й порушення з боку інших кандидатів. Опора зафіксувала, як в агітаційних наметах Семена Семенченка роздавали друковану продукцію з неповними вихідними даними. Сам народний депутат на цю заяву поки ніяк не відреагував. Позачергові вибори мера у Кривому Розі відбудуться 27 березня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 29 хвилин. У Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Верховна Рада ніяк не визначиться з новим прем'єр-міністром. Не виключено, що для цього парламент збереться позачергово цього тижня. У блоці Петра Порошенка кажуть, що пропонуватимуть на прем'єра Наталію Яресько, а критики закидають президентові і його соратникам, що ті насправді хочуть провести на прем'єрську посаду Володимира Гройсмана.
Всі обговорюють про те, що Яресько буде прем'єром, технічний уряд, а за ширмою відбувається сценарій, за яким на прем'єр-міністра хочуть провести спікера парламенту Володимира Гройсмана.
Хто ж справді може змінити Арсенія Яценюка на посаді глави Кабінету міністрів? Докладніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє про необхідність повторного справедливого розгляду справи громадянки України Надії Савченко. Неприйнятно відправляти Надію Савченко в в'язницю після такого недолугого, глибоко політизованого суду. Перелік сумнівних процедур і рішень судді демонструє презирство до належної правової процедури і передбачає, що Надія ніколи не мала сподівання довести свою невинуватість, заявив директор Amnesty International в Європі і Центральній Азії Джон Дальхузен. Сьогодні Донецький міський суд Ростовської області Росії продовжить процедуру зачитування вироку Надії Савченко. Розпочнеться ця процедура о 9 ранку. Наслідок бойових дій на сході України за майже два роки загинули 2055, поранені 7299 військовослужбовців. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Збройний конфлікт на сході України триває від квітня 2014-го. Влада України оголосила про проведення там антитерористичної операції проти проросійських сепаратистів. Влада Росії неодноразово заперечувала участь своїх військових в конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва визнає лише присутність російських добровольців на Донбасі. Поліція штату Техас у США звинуватила дружину всесвітнього відомого українського піаніста Вадима Холоденка, з якою вони живуть нарізно, у вбивстві двох малолітніх дочок. Софії Циганковій висунули звинувачення в загибелі п'ятирічної Ніки і однорічної Мікели Холоденко. Поліція повідомила, що дівчаток знайшли мертвими 18 березня в своїх ліжках в передмісті Форт-Верта. Сама Циганкова була з пораненнями і в шоковому стані. Зараз лікарі проводять оцінку її психічного здоров'я. Раніше повідомлялось, що знайшов мертвих доньок сам Вадим Холоденко, коли прийшов до помешкання Циганкової. У 2013 році Вадим Холоденко отримав золоту медаль в престижному міжнародному конкурсі піаністів. Холоденко і Циганкова дружилися в 2010-му, але в листопаді минулого року подали на розлучення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 33 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі в нашій програмі традиційне ранкове обговорення разом з вами, шановні слухачі. Отже, цього тижня Верховна Рада цілком імовірно може зібратися на позачергове засідання, аби визначитися з новим прем'єр-міністром та урядом. Про це, зокрема, заявляє глава фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко. За його словами, пропрезидентська фракція пропонуватиме на посаду очільника уряду чинного міністра фінансів Наталію Яресько. Натомість критики закидають президентові та його соратникам, що ті уникають консультацій з парламентськими фракціями і насправді хочуть провести на прем'єрську посаду чинного спікера Володимира Гройсмана. З парламентаріями та експертами на цю тему спілкувався журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Сьогодні він приєднався до студії «Ранкової свободи». Доброго ранку, Дмитре.
Доброго ранку.
Ну, насамперед, чи може і коли відбутися позачергове засідання парламенту? Воно ж передбачає певну процедуру.
Ну, справді, це мають там зібрати 150 підписів спочатку депутатів.
Зареєструвати.
Та, зареєструвати, потім ще має пройти доба. Але попередньо говорили про те, що засідання позачергове може відбутися у четвер. До речі, от критика на адресу фракції «Блоку Петра Порошенка» подіяла, що вони не пропонують офіційно розглянути фракціям більшості, які мають формувати уряд, то Юрій Луценко вже заявив, що завтра, в середу, мають зібратися фракції на нараду, і там «Блок Петра Порошенка» запропонує своє бачення розв'язання політичної кризи, свою кандидатуру на прем'єра.
Чи буде одразу порозуміння між фракціями?
Ну, хто ж його знає. Але лідер пропрезидентської партії стверджує, що чинний глава уряду не може вже залишатися на посаді. Про це голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив у неділю в інтерв'ю телеканалу «Інтер». Пропоную послухати.
Останні консультації відбуваються лише про те, який формат наступного уряду буде прийнятий в парламенті. Перший варіант, який підтримує наша фракція, яку підтримує суспільство і наші західні партнери, це формат технократичного уряду на чолі з пані Яресько, яка може сформувати позапартійний уряд, котрий має зробити швидкий ривок в реформах, в першу чергу, відсторонені олігархів та партійних бізнесменів від державних монополій. Народний фронт пропонує наступний партійний уряд.
До речі, в Народному фронті, коментуючи заяву Юрія Луценка, заступник голови фракції Народного фронту Вікторія Сюмар, заперечила, що їхня політична сила не підтримує ідею технократичного уряду. Вони просто кажуть, що ми цю ідею ще не обговорювали офіційно з «Блоком Петра Порошенка». За її словами, якщо «Блок Петра Порошенка» підтримує технократичний уряд, то нехай публічно висувають Яресько, обговорюють її програму, починають, як там кажуть, прозорий процес консультацій не лише на Банковій, а й під куполом. Під куполом це мають на увазі в парламенті. Так. Також з її слів випливає, такий вона натяк зробила, що насправді соратники президента хочуть бачити на чолі уряду аж ніяк не Яресько, а Володимира Гройсмана, чинного спікера Верховної Ради і давнього соратника президента Петра Порошенка. Ще там тісно вони співпрацювали у Вінниці. Так. І, до речі, напередодні депутат її ж фракції «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко зазначив, що за розмовами про технократичний уряд Яресько криється спроба провести іншу кандидатуру. Ось що він сказав.
Відбувається зараз закулісний сценарій. Всі обговорюють про те, що Яресько буде прем'єром, технічний уряд, треба зібрати голоси. Це все ширма. А за ширмою відбувається сценарій, за яким на прем'єр-міністра хочуть провести спікера парламенту Володимира Гройсмана, а на посаду першого віце-прем'єра – главу адміністрації президента Бориса Ложкіна. І Гройсман буде представником БПП в уряді, а Ложкін – представником олігархів, якого чудові стосунки в минулому, бізнес-партнерство як з Ахметовим, так і з Коломойським. І в цей пакет вирішили ще включити посаду генерального прокурора.
До речі, от за останню інформацію, така обговорюється за наслідками цих переговорів, переговори не публічні, інформація також не офіційна, що таки Гройсман Володимир має бути прем'єром, а спікером має стати представник Народного фронту, чинний перший віцеспікер Андрій Парубій.
Хто ж може замінити насправді Арсенія Яценюка на чільному місці в Кабінеті міністрів? Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування чи прогнози, телефонуйте до нас і висловлюйтесь в прямому ефірі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки про перспективи розв'язання політичної кризи і ймовірних кандидатів на посаду прем'єра, поговоримо із позафракційним народним депутатом Миколою Томенком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Миколо.
Доброго ранку.
Наскільки вірогідно, що розв'язання політичної кризи знайдуть вже цього тижня?
Ну, я думаю, реально треба говорити про переговорний процес цього тижня, тому що є така українська традиція, якщо політики говорять, що треба все кинути і збиратися на позачергове засідання, то цього позачергового засідання ніколи не відбудеться. Я думаю, що рішення кадрові будуть ухвалюватися найбільш ймовірно на наступному пленарному тижні, тобто мова йде, скоріше за все, про четвер, де найактивніше збираються депутати, це 31 березня. А цього тижня буде подальша торгівля за квоти, кандидатури в майбутньому уряду, який, очевидно, буде урядом до великих домовленостей, компромісу, партійних квот. Ну, одним словом, як завжди. Тому, коли я чую розмову про те, що ми щось прагнемо чи хочемо, ну, у нас завжди, ви знаєте, що хочуть як краще, а виходить як завжди. Ну, нема мотивації в фракції чи партії залучати незалежних професійних людей. Вони зацікавлені розписати клітинки і там, щоб ніхто не заважав їм писати якісь конкретних людей.
Пане Миколо, останнім часом в інформаційному просторі у контексті майбутнього можливого прем'єрства називали чимало прізвищ українських політиків і іноземців, варягів так званих. На вашу думку, в кого зараз найбільше шансів стати прем'єром? Чи, можливо, залишиться на цій посаді чинний глава уряду?
Ну, я скажу, що я не знімаю з чашу вагів. І те, що в кінці кінців переговори будуть зірвані, а Яценюк ще якийсь час потримається на цій посаді, в всякому разі, поки я не бачу в нього такого переконливого бажання залишити це місце, він впевнено керує країною, ну, на його думку, хоча вона все більше падає вниз, але він вважає, що впевнено керує. Але все-таки, наскільки несприйняття і всередині суспільства, і в парламенті зростає, от такий псевдоупевненості, це дає мені підстави говорити про те, що все-таки висока ймовірність на наступному тижні отримати новий уряд. Це уряд, я думаю, буде Петра Порошенка в тому сенсі, що кандидатури, яких він найбільш зацікавлений, це, власне, кандидатури тих людей, які будуть виконувати 100% його побажання, волю і так далі. Тобто ми де-факто перетворимося в президентську республіку, але це ризик для Порошенка, оскільки він безпосередньо буде вже нести відповідальність за цей уряд, не може перекинути відповідальність на кого іншого. В цій системі координат, звичайно, Гройсман для нього ідеальний кандидат, і я думаю, що поки що, якщо співвідносити вірогідність кандидатур, то Гройсмана найбільше шансів. По-перше, він може, на відміну від інших, погодитися на цей принцип за квотами. Він знає слабкі і сильні сторони всіх учасників переговорів і вважає, що в незалежності від того, хто там на які квоти зайде, він зможе зорганізувати цю роботу. Так він ішов і на посаду голови Верховної Ради. Ну, по рівню організації Верховна Рада, я за своє життя не пам'ятаю такого безладу, анархії і безвідповідальності в Верховній Раді, які є. Тому у мене великих ілюзій немає, в тому плані, що ми отримаємо якусь нову якість. Тобто кладинку ми змінимо, а зміст залишається той самий. Це єдина можлива перевага, що Арсеній Яценюк прийшов в уряд уже з великою купою любих друзів, які знали, які напрямки, теми і бюджетні потоки їм взяти. Гройсмана виглядає таким чином, все-таки він більше вінницька, поки що людина, чим київська, що любих друзів у нього менше. Але це справа наживна, я думаю, що це швидко наповнюється. Тому я думаю, що в стратегічному плані нічого не міняється, оскільки це уряд орієнтований на МВФ і створений за квотами партій, які хочуть в уряді заробити і підготуватися до наступних виборів. І в
Микола Володимирович, принцип... Микола Володимирович, а чи от не забагато буде влади в одних руках? Ну дивіться, от ми бачили модель президент і людина президента, спікер Верховної Ради. Тепер ми бачимо взагалі в такому разі, можемо побачити, ймовірно, модель, коли президент і прем'єр теж його людина. Чи не забагато влади в одних руках, від чого Україну застерігають як іноземні друзі, так і в Україні це також багатьом завжди не подобалось?
Ну, я вважаю, що це дійсно помилкова історія, але історія, в якій є свої плюси, тобто тоді політичний режим український виглядає абсолютно зрозумілий і адекватний, тобто тоді ми розуміємо, з кого запитати, це президент Порошенко, тобто він повністю сформував систему виконавчої влади. Якщо сьогодні якось забувається, що там НКРЕ, який якісь божевільні неадекватні тарифи формує Національний банк, який вважає, що не треба взагалі думати про курсову різницю, треба думати тільки про світле капіталістичне майбутнє. Це ж люди сформовані з близького оточення Порошенка. Тепер фактично вся система прийняття рішень і в сфері економіки, підкреслю, не ще зовнішньої політики, а економіки буде в сфері відповідальності президента. Тому я думаю, що для чистоти управлінської моделі це позитив. З точки зору демократичної моделі інституту стримування противаг, звичайно, це мінус. Тобто це не дуже характеризує типову модель демократичного політичного режиму. Але так виглядає на сьогоднішній день, що скажу, може таку не державницьку позицію, а більше може суспільну, що наскільки вже суспільство ненавидить Яценюка, що будь-яка зміна прем'єр-міністра, бодай на перехідний період, це вже менше зло, аніж більше зло, яке знаходиться сьогодні в уряді. Тому я не розраховую на якийсь стратегічно новітній тренд, бо українського уряду все рівно немає, з точки зору і стратегії, розуміння, як розвивається українська економіка, розуміння, як підняти гуманітарну сферу. Це, ну, люди, які прийшли з одного боку зробити все, щоб отримати кредити, а треба виконувати зобов'язання МВС. Це люди, які прийшли, щоб реалізувати якісь свої короткотермінові якісь проекти чи підходи. І ми все рівно, ми приречені на те, що хто б президент не говорив, дострокові вибори будуть. Інша справа, що, думаю, не в цьому році, а в 17-му році. Але все рівно суспільство наскільки налаштоване на більш серйозніші зміни в сфері боротьби з корупцією, в соціально-економічній сфері, що навіть цей підфарбований уряд нічого суттєвого не змінить.
Дякуємо вам, пане Миколо. На зв'язку з студією Ранкової Свободи був позафракційний народний депутат Микола Томенко. Говоримо ми сьогодні про перспективи перезавантаження уряду в найближчій перспективі. І є в нас радіослухачі з своїми міркуваннями і думками щодо цього. Алло, хто до нас приєднався?
Павло Петрович, Харків.
Доброго ранку, Павло Петрович.
Доброго ранку. Справа в тім, що, наприклад, у нас є така зразкова держава, як Ізраїль. Там в процентному складі національності, яких при владі, юдеїв, наприклад, 100%. Так? А в Україні при владі знаходиться українці всього 20%.
Пане Павле, ми так, говоримо...
Не... Така пропозиція, що Гриценка треба було призначити головою уряду. Він як патріот України і щирий українець вивів би з колапсу Україну і припинилась би військові дії на Сході, коли знищуються патріоти України.
Так, зрозуміло, Павло Петрович. Отже, ми сьогодні запитуємо, хто може бути новим прем'єром. От прозвучала пропозиція Анатолія Гриценко. Наступний радіослухач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку, Дніпропетровськ.
Дніпропетровськ, так.
Я вважаю, що значить, хто може бути прем'єром? Прем'єром тут, смотря які задачі стоять перед сьогоднішньою владою. Перед сьогоднішньою владою стоїть задача доворовати оставшуюся собственность. Я имею в виду преступную приватизацию. Еще и земли прихватить на дорожку. Поэтому пока это Яценюк, наиболее для этого подготовлены были украденные бюджетные средства, давайте вспоминать комиссию Гордиенко и все прочее. И плюс все схемы, которые он знает, он самый обизнанный. Поэтому его не отпустит президент, пока он не сделает то, что должен сделать. Если все-таки под давлением общественности, громадскости ему придется уйти, потому что недовольство просто взрывное, его политика и всем кабинетом министров, то, скорее всего, конечно, вставят Гройсмана, поскольку он ближе к президенту и будет более очевидно выполнение ним тех же воровских задач.
Зрозуміли вашу точку зору. Ну, додам, що певне завдання для влади має якраз і ставити громадськість.
Безперечно, ще хотів додати, комісія Гордієнка, вона так, ну, назвали комісію Гордієнка, але не було доведено те, що цей пан свого часу казав минулого року.
Ще в нас дозвонювачі є на зв'язку, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Микола Миколаїв, Львів.
Так, Микола Миколаївич, слухаємо.
Я, напевно, найкраще було, якби був прем'єр-міністром Ярисько. Бо ота вся, як то Туменко називає, я не знаю, якого сірка він очі позичає, називає ту владу українською. Жидівська влада, не українська.
Так, Микола Миколаївич, у вас все на одну тему зводиться.
Про Ізраїль
так,
сьогодні
так,
багато так. Слухачів чомусь.
Є ще радіослухачі на зв'язку, алло. Алло?
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку, це з Полтави Юрко Долина.
Так,
я вам ось скажу, я повністю згоден з паном Олександром, що телефонував. Це все актори одного театру, які розігрують перед народом України велике таке шоу, будто вони один з одним конкурують. Насправді вся ця банда однакова, і всі вони грабують Україну. А народу просто вішають лапшу, чи Гройсман, чи не Гройсман. Все це актори одного театру, а режисери знаходяться в Ізраїлі.
Ми можемо сказати, що театр ми самі собі обрали на виборах, якби як проголосували такий театр.
Чи Верховна Рада це взагалі. Верховна Рада так під куполом. Додам також, що чимало наших дописувачів у соціальних мережах також відгукнулися на запитання, хто може бути новим прем'єром. Безумовно, найбільше голосів набрала прізвище Ярейсько, Наталія Ярейсько, нинішній міністр фінансів. Також називають Юлію Тимошенко, Саакашвілі, Ляшка, Абромавічуса, навіть Олега Соскіна. В той же час зазначає один із дописувачів, що в байки про нового прем'єра вже виросла борода. Скільки можна колами ходити і красти час? Ну, власне, і розмова з нашими дозвонювачами сьогодні це підтверджує, що потрібно міняти прем'єра, і про це потребу говорять, але нічого не роблять.
Розмова з нашими дозвонювачами свідчить, що дуже зростають протестні настрої у людей.
І чим довше буде тягнутися час, тим радикальніші прізвища, мабуть, будуть з'являтися в цьому пропонованому списку на прем'єрство. До речі, от які можливі варіанти подальшого розвитку ситуації бачать політичні експерти, політологи?
Політологи, до речі, також сумніваються, що цього тижня буде вирішена ситуація. І, зокрема, є поширеною думка, от, зокрема, політолог Тарас Березовець, політтехнолог Тарас Березовець припускає, що може відбудеться цього тижня позачергова сесія, але на ній оголосять про переформатування коаліції і про те, що прем'єром залишиться Яценюк, а оновиться склад уряду. От пропоную послухати Тараса Березовця.
Найбільш реальні шанси стати прем'єр-міністром сьогодні має Арсеній Яценюк. Відставка Арсенія Яценюка потягнула би за собою переформатування. Народний фронт не готовий брати участь в форматах коаліції без Яценюка. Поки що це не означає, що їхня позиція не поміняється, але станом на сьогодні жодних реальних кандидатур, які би мали сьогодні під себе постійно діючі голоси, немає. Тому що і Гройсмана, і Рейська вони можуть зібрати от одноразово 226 голосів потрібних для затвердження кандидатури на посаду прем'єра, але постійно діючої більшості ні Гройсман, ні Рейська немає. Позиційна сесія проводиться в тому числі для того, аби спробувати нову парламентську більшість, б нарешті домовитись. Ми знаємо, що принаймні фракції Олега Ляшка, третього можливого учасника такої коаліції, запропоновано було 3 посади в складі уряду, для того, щоб спробувати закріпити нинішній 3 єдиний формат коаліції, тобто блок Петра Порошенка, Народний фронт і фракція Радикальної партії, і перепризначити кількох членів кабінету міністрів.
Ось такими бачать на сьогодні експерти, народні депутати і наші слухачі перспективи перезавантаження українського уряду, а також те, хто може посісти посаду прем'єр-міністра замість Арсенія Яценюка. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення цієї теми.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Війна йде, але там, на Сході. Чи не щодня за мир у вашому домі хтось платить життям? Чи знаєте, кому із ваших земляків ви зобов'язані? Сьогодні ми разом про вулиці героїв. Чи треба називати вулиці іменами загиблих бійців АТО? Говоримо з оборонцем Донецького аеропорту Євгеном Ковтуном.
Солдати, які воювали, і, к сожалению, ті, які вже погибли, вони чітко відгранічили себе, по якій вони сторону в цьому світі. Вони за Україну. Якщо хтось боїться, що назвуть і приймуть участь в перейменуванні вулиці імені фамілії бійця погибшого, може, така власть нам не потрібна тоді.
Долучайтеся. Ми разом о 20:33.
І на завершення ранкової свободи новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Сьогодні Донецький міський суд Ростовської області Росії продовжить процедуру оголошення вироку для української громадянки народного депутата Надії Савченко. Напередодні президент парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунд закликав Росію негайно звільнити громадянку України Надію Савченко. Її утримують СІЗО в Росії від липня 2014 року. Там, зокрема, її обвинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які влітку 2014-го без дозволу української влади перебували під Луганськом. Савченко і її захист звинувачені відкидають, стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії. Засідання суду із оголошення вироку сьогодні розпочнеться о 9-й за київським часом. А в Києві сьогодні поховають вбитого 15 років тому опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомила Валентина Теличенко, адвокат удови журналіста. Повідомляється, що поховають Гонгадзе у церкві Миколи Набережного в Києві. Відспівання і прощання розпочнеться близько 12-ї години. Під час похоронної церемонії не передбачено жодних виступів політиків чи інших світських осіб. 21 березня президент Петро Порошенко передав удові загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Мирославі орден Зірка Героя. Гонгадзе зник в Києві 16 вересня 2000 року. В листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, екс-генерала МВС Олексія Пукача, і засудив його до довічного ув'язнення. Заяви про відсутність діалогу між Москвою і Вашингтоном щодо врегулювання ситуації в Сирії не підтверджені фактами. Про це заявив на брифінгу прес-секретар Держдепартаменту США Джон Кірбі. За його словами, заяви про те, що США не ведуть діалог з Росією з цього приводу і про відсутність координації спостережені за режимом припинення вогню, просто не підтверджуються фактами. Ми впевнені в існуванні конструктивного діалогу, сказав Кірбі. Він заявив, що режим припинення військових дій зберігається, попри повідомлення про порушення. Раніше начальник головного оперативного управління російського генштабу Сергій Руцькою заявив, що російсько-американські консультації в столиці Йорданії Амані 18 березня виявили неготовність США предметно обговорювати пропозиції щодо контролю за режимом припинення вогню. Припинення вогню в Сирії почалося 27 лютого, що допомогло значно скоротити військові дії там. Поза режимом перемир'я перебувають угруповання «Ісламська держава» та «Аль-Каїда». Бої за сирійське античне місто Пальміра посилюються. Війська сирійського президента Башара Аль-Асада за підтримки російської авіації наблизились до міста, яке з березня минулого року контролюють бойовики угруповання «Ісламська держава». 21 березня бої точилися вже за 4 кілометри від міста. Сирійські військові намагаються відновити контроль за Пальмірою, яка є пам'яткою ЮНЕСКО. За повідомленням спостерігачів за правами людини в Сирії, просування проурядових сирійських сил відбувається повільно, попри сотні авіаударів, які російська авіація завдала впродовж останніх тижнів.
Таким інформаційний ранок вівторка 22 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Про розвиток подій дізнавайтесь на нашому сайті radiosvoboda.org, а в студії Ранкової Свободи були Наталка Антоненко, Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало і Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».